aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și la Ana Giurchescu.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Opiniile unui pastor baptist și deputat, Valeriu Ghilețchi, despre tensiunile recente dintre Biserica Ortodoxă și stat.
Rubrica săptămânală, cu e frică de NATO.
Și cum evaluează comentatorii presei românești criza politică din România, de la care se împlinește în aceste zile un an. La început ascultați știrile Europei Libere.
Biserica și statul trebuie să fie într-un dialog permanent, dar legea antidiscriminare nu justifică protestele unor fețe bisericești, a declarat Igor Corman, președintele Parlamentului, într-un interviu cu Europa Liberă. Ei ori nu s-au aplecat asupra acestei legi, ori nu doresc să facă acest lucru și intenționat manipulează oamenii, a continuat Corman, pentru că legea criticată nu are nimic de a face cu familia, cu adopția copiilor, cu religia noastră creștină. Premierul Iurie Leancă s-a angajat ca cele mai importante reforme din cadrul procesului de descentralizare a administrației locale să fie aplicate în mandatul guvernului său, astfel încât schimbările să fie, a declarat el, pozitive și irreversibile. Aflat la Strasbourg, președintele Nicolae Timofti s-a întâlnit cu Ștefan Fiule, comisarul european pentru extindere, cu care a discutat, potrivit unui comunicat al președinției de la Chișinău, în primul rând despre reformele din domeniul justiției. Tot la Strasbourg, Timofti s-a întâlnit cu președintele Consiliului European, Herman Van Rompuy, și cu secretarul Comisiei de la Veneția, Thomas Markert. Președintele Egiptului Mohamed Morsi, contestat de milioane de manifestanți în ultimele zile, refuză în continuare să dea curs ultimatumului pus luni de armată. Aceasta i-a cerut să reacționeze la doleanțele protestatarilor, altfel va soluționa singură disputele politice. Președintele american Barack Obama a discutat de asemenea cu Morsi și a cerut să ia măsuri care să arate că reacționează la cererile populației. Manifestanții îi reproșează lui Mohamed Morsi că cedează prea mult în fața grupărilor islamiste care au și susținut alegerea sa anul trecut și că a lăsat economia să se prăbușească. Grupările din Azerbaijan din opoziție au ales un candidat unic pentru alegerile prezidențiale din octombrie în persoana scriitorului Rustam Ibrahimbekov. Consiliul Național al Forțelor Democratice, reunit ieri, a adoptat de asemenea o declarație în care promite că dacă va fi ales, candidatul opoziției va rămâne la conducerea țării numai 2 ani pentru a asigura tranziția spre un regim democratic. În acest timp ar urma să fie elaborată o nouă constituție, să fie adoptată o nouă lege electorală. Reformele propuse sunt reducerea prerogativelor prezidențiale, reducerea prerogativelor Parlamentului și crearea unei justiții independente. Partidul de guvernământ l-a numit încă de luna trecută pe președintele în funcție Ilham Aliyev drept candidat. Aliyev conduce din 2003 țara când i-a urmat tatălui său. Edward Snowden, specialistul IT care a divulgat existența unui vast program american de interceptare a comunicațiilor electronice în toată lumea, și-a retras cererea de azil în Rusia, se pare, după ce președintele Vladimir Putin declarase ieri că pentru a primi azil Snowden trebuie să înceteze orice activitate care subminează, citez, interesele aliaților noștri americani.
Au fost știrile orei 21. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Ultimele săptămâni au adus în discuția publică din Moldova mai mult ca în trecut relația dintre stat și o biserică ortodoxă tot mai vehementă în opoziția ei față de unele evoluții și decizii pro-europene în frunte cu legea antidiscriminare.
La 20 iunie, Sinodul Mitropoliei Moldovei a cerut politicienilor să abroge legea antidiscriminare și să adopte o lege împotriva minorităților sexuale după modelul nedeclarat al legii promulgate duminică de președintele rus Vladimir Putin. În caz contrar, au spus preoții, politicienii vor fi pedepsiți, poate chiar cu excomunicarea.
În replică, vicepreședintele Parlamentului, democratul Adrian Candu, a spus că statul s-ar putea uita mai atent la veniturile bisericii. Vasile Botnaru a cerut precizări despre viața financiară a bisericii pastorului baptist Valeriu Ghilețchi, care este și parlamentar liberal-democrat.
Singurul sprijin financiar din partea statului care este oferit cultelor este această scutire de impozite, adică acest statut fiscal pe care îl au cultele în activitatea lor. Sunt situații, de regulă bisericile ortodoxe sau biserica ortodoxă, care este biserica majoritară, poate avea acces la anumite fonduri sau poate obține anumit ajutor pentru uneori restaurarea mănăstirilor, de exemplu, pentru că sunt considerate și monumente de istorie. Celelalte culte minoritare, din câte cunosc eu, nu obțin niciun sprijin financiar direct din partea statului. Dar ajutorul pe care îl obțin este legat de statul statutul fiscal și mai este o prevedere legată de ajutoarele umanitare care sunt importate. Adică importul ajutorilor umanitar se face de asemenea cu scutirea de taxele vamale. Dar și aici, din punctul meu de vedere, mi se pare un proces prea greoi și birocratic. De fiecare dată se cer prezentarea unui șir de acte printr-o comisie guvernamentală și apoi ajutoarele umanitare, ele nu sunt totuși marfă comercială. Deseori se întâmplă situații când în acel container cu ajutor umanitar s-ar putea să fie mici devieri de la acel invoice, nu din cauza că cineva a avut vreo rea intenție. Adică nu sunt toate numărate, cântărite, așa cum este o marfă comercială. Și aici e un proces care, cred eu, ar trebui simplificat.
Dar ele ajung să fie vândute sau nu? Toată piața de vechituri, între ghilimele, de unde vine?
Eu cred că piața de vechituri este umplută mai mult din lucrurile așa numite second hand, pentru că în Republica Moldova poți importa second hand. Dacă ajung ajutoarele umanitare pe piață sau nu, eu nu am răspuns la această întrebare, pentru că până în prezent eu nu cunosc vreun caz care ar fi fost investigat de organele de urmărire, eventual poliție sau procuratură, și ele ar fi constatat că ajutoarele umanitare primite de o biserică, de o organizație religioasă de binefacere, ele au ajuns pe piață. Se vehiculează acest argument deseori, dar eu totdeauna am pledat pentru probe. Dacă vorbim că există astăzi ajutoare umanitare care ajung pe piață, eu cred că controlul ar trebui să fie bazat pe fapte. Cu alte cuvinte, nu din cauza unei temeri că aceste ajutoare vor ajunge pe piață, noi să restricționăm, să împiedicăm importul ajutorului umanitar, deoarece asta împiedică o activitate de binefacere și pot sancționa și pe cei de bună credință. Urmează să fie sancționat cei care încalcă legislație. Dacă cineva a importat ajutoare umanitare și ulterior le-a vândut, aceștia urma să fie sancționați, eventual chiar să le fie retras dreptul de a importa pe viitor ajutor umanitar.
Domnul Ghirețchi, vorbind cu un preot, dânsul mi-a spus în general că este ridicol statul atunci când el se erigează într-o instanță mai importantă decât Dumnezeu. Preoții spun așa: noi avem un judecător și un arbitru mult mai important decât statul sau decât organul fiscal sau decât bloggerii care spun vrem să impozitați biserica. Într-adevăr, putem să ne bizuim pe această relație cu un arbitru suprem și să lăsăm preoțimea în pace?
Eu cred că pe lângă răspunderea pe care un slujitor o are în fața lui Dumnezeu, el are și o răspundere în fața comunității unde slujește, adică el este responsabil și în fața credincioșilor. De exemplu, în bisericile noastre, noi avem o practică, la fiecare sfârșit de an, pastorul bisericii vine cu un raport de dare de seamă. După prezentarea acestui raport, membrii comunității îi adresează întrebări și apoi îi acordă un vot de încredere pentru un nou mandat.
Adică e bine să probeze onestitatea și transparența.
Evident, pentru că suntem oameni și este bine cunoscut și îmi percep Biblia că natura umană este o natură depravată, este o natură care are această înclinație spre rău. O responsabilizare a slujitorilor cultului este necesară, dar eu cred că ea trebuie să fie mai întâi în cadrul cultului, pentru că acolo sunt credincioșii care îi acordă o încredere, acolo sunt credincioșii care sunt membri acestei comunități și prin ei preotul poate fi tras la răspundere. Acum, dacă există încălcări a legislației, evident că în fața legislației toți sunt egali. Fie că ești preot, fie că ești un simplu credincios, ești un cetățean, în fața legislației nu există diferențe. Noi vorbim acum de anumite intenții, așa cum s-a vehiculat zilele trecute în presă, de a schimba legislația, poate eventual de a introduce noi reglementări fiscale față de activitatea cultelor. În această privință putem să ne expunem dacă aceste inițiative sunt binevenite sau nu sunt binevenite.
Mai ales ca măsură de răspuns la constrângerile și presiunile pe care le operează biserica împotriva deputaților.
Acum iarăși eu revin la ceea ce spuneam un pic mai sus, și anume că este imposibil pentru o biserică, pentru un cult, ca el să substituie sau să împiedice relația credinciosului cu Dumnezeu.
Pastorul baptist și deputatul Valeriu Ghilețchi, intervievat de Vasile Botnaru.
Următorul invitat al emisiunii noastre este președintele Parlamentului, Igor Corman, cu care Valentina Ursu a stat de vorbă despre prioritățile politicii externe ale legislativului.
După vizita efectuată la Bruxelles, următoarea destinație care ar putea fi?
Pe lângă agenda europeană, foarte importante sunt relațiile cu țările vecine. Deja avem în agenda o vizită aici la Chișinău a președintelui Radei Supreme de la Kiev. La început de septembrie va avea loc această vizită. De asemenea, relațiile cu România sunt importante și suntem în faza acum de a găsi momentul potrivit pentru astfel de contacte la nivel de șefi a legislativilor. Dar pe lângă...
Întrebam unde veți pleca în următoarea vizită.
Am o invitație în Polonia, s-ar putea să se întâmple chiar până la sfârșitul lunii iulie.
Și ce așteptări aveți de la cooperarea moldorusă?
Rusia este în continuare un partener important pentru noi. Am început discuția cu anumite provocări, nu trebuie neapărat să exagerăm acest lucru, sunt diferite forțe. Uneori nu neapărat trebuie să vedem mâna Kremlinului sau a deputaților din Duma de Stat și acolo sunt mulți deputați, sunt de tot felul. Personal am transmis pe diferite căi, diferite mesaje. Consider că platforma parlamentară este una importantă. Noi trebuie să reactivizăm toate aceste structuri care le avem create, și Comisia Comună, și grupurile de prietenie, întâlnirile la nivel de comisii de profil, întâlnirile la nivel de șefi ai legislativilor.
Parteneriatul strategic moldorus, în realitate, există așa cum e în tratat?
Este bine că avem un tratat, dar trebuie să-i dăm viață acestui parteneriat. În anumite domenii funcționează, de exemplu, Comisia Interguvernamentală pentru Cooperare Economică și Comercială. Relațiile între parlamente, cu părere de rău, în ultimul timp au scăzut din intensitate. Intensitatea eforturilor din ambele părți pe toate dimensiunile și creează noțiunea asta de parteneriat și respectiv cât este de viabil acest parteneriat.
S-a anunțat vizita pe care urmează să o efectueze la Chișinău președintele României, Traian Băsescu. Astăzi, cooperarea moldo-română e pe potriva așteptărilor ambelor părți?
Nu există impedimente de ordin politic. Nu de mult s-a întrunit în sfârșit Comisia Comună pentru Integrare Europeană, au avut discuții bune la București. Vă spuneam că găsim acum și cu președintele Senatului și președintele Camerei Deputaților să vedem când vom putea avea întâlniri ori la București, ori la Chișinău. Prin acțiuni concrete trebuie să demonstrăm că nu există o agendă ascunsă. Noi suntem interesați într-o relație bună cu România, pentru că România este țară vecină, este o țară care ne leagă foarte mult, reieșind din trecutul nostru, cultura noastră. Este unica țară membra a Uniunii Europene care noi avem hotar, deci lucru evident că noi suntem foarte interesați în toate domeniile să dezvoltăm relația cu România. Cred că și România este interesată într-o relație în aceeași măsură cu Moldova. Prin tradiție, toate țările membre ale Uniunii Europene au jucat un rol important în extinderea Uniunii și tot așa cum Germania a jucat un rol important pentru Polonia, acum Polonia încearcă să joace același rol pentru Ucraina. Sunt multe alte exemple, Bulgaria, cum ar fi de exemplu pentru Macedonia și alte țări din regiune. La fel și România. Este de datoria României ca să ne ajute noi să facem progres pe calea integrării europene. Cât mai mult noi vom face abstracții de anumite clișee, cu atât agenda noastră comună va fi mai plină. Ori eu cred că aici este problema. Se fac multe declarații, dar acțiuni concrete încă nu-și fac apariția.
Atunci miza gazoductului Iași-Ungheni ar fi una mare.
Miza acestui gazoduct este foarte mare. S-au mișcat lucrurile, deși, iarăși, aici trebuie să dăm dovadă de mult realism și să vedem, de punct de vedere tehnic, cum va funcționa și când va funcționa această conductă. Asta nu înseamnă că într-un an, doi, deja noi toți vom fi beneficiari de gaz mai ieftin. Trebuie să mai cunoaștem situația, cât extrage România și de unde cumpără ceea ce noi ajunge. Trebuie să mai cunoaștem ce înseamnă aducerea gazoductului până la Ungheni, dar cum mai departe să fie distribuit prin rețele în Republica Moldova. Deci sunt lucruri mai complicate, dar sunt chestiuni care le putem face pe termen scurt, altele pe termen mediu, altele pe termen lung, ele toate sunt importante.
Președintele Parlamentului, deputatul democrat Igor Corman, în dialog cu Valentina Ursu.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați Sinteza Zilei, moderată de la Praga de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean. Din sumarul părții a doua, rubrica săptămânală Cui e frică de NATO. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. La Vadul lui Vodă a avut loc ceremonia de premiere a tinerilor blogger din regiunea transnistreană, care au beneficiat pe parcursul anului curent de instruire în cadrul unui program coordonat de Centrul pentru Jurnalism Independent și finanțat de Națiunile Unite și Uniunea Europeană. În program au fost cuprinși 70 de tineri și 11 școli care au devenit gazdele blogurilor acestora. Detalii are Ala Ceapai.
Bloggerii care fără să vreau eclipsat cea mai mare parte a presiei oficiale, inerte și cazone la părerea multor experți, au priză întâi de toate pentru că își publică articolele pe platformele instituțiilor de învățământ din stânga Nistrului. Elevii reflectă în special activitatea școlii în care studiază, momente din viața colegilor, dar se și pronunță pe marginea educației din regiunea transnistriană. Cei 70 de tineri bloggeri au fost instruiți de jurnaliști de pe ambele maluri ale Nistrului despre cum se face și cum se scrie pe un blog, printre ei și Maxim.
Deoarece este un blog școlar, noi ne orientăm spre grupul nostru țintă, adică elevii. Ei scriu despre sport și alte ocupații preferate, scriu despre diferiți oameni. Scriu despre regiunea transnistreană și problemele tinerilor de aici. De exemplu, am făcut și un sondaj despre dependența de droguri în rândul tinerilor. Eu sper că în viitor blogul o să mă ajute să câștig și niște bani.
Tinerii mi-au spus că prin aceste bloguri își propun să diversifice mass-media din regiunea transnistreană, pe care de altfel o consideră independentă, corectă și necensurată. Iar atunci când i-am întrebat despre închiderea mai multor forumuri din regiune, gest calificat de experți drept cenzură pe internet, mai mulți tineri au spus că nu cunosc despre asta. Dar iată ce crede tânărul blogger Evgenii despre obstrucționarea accesului la forumuri.
Aceste forumuri cred că aduceau atingere vieții personale a oamenilor care stăteau în spatele închiderilor.
Se spune că în spate ar sta Evgenii Șevciuc.
Cred că președintele Republicii noastre a considerat că oamenii nu trebuie să fie informați despre temele reflectate acolo.
Dar există cenzură în mass media din Transnistria?
Cenzură există, dar eu cred că asta este trecător. Trebuie să existe niște înțelegeri. Uneori se întâmplă că nu există înțelegere, un schimb sănătos de opinii, dar asta este politică și mai bine mă abțin.
Evgenii spune că îi place să scrie pe blog și despre subiecte economice.
Deoarece Transnistria este o țară slab dezvoltată, nu doar din punct de vedere mediatic sau politic, dar și economic. Țara noastră este mică și depinde foarte mult de factorii externi, în special de Federația Rusă. Eu îmi doresc ca Transnistria să se dezvolte treptat și noi să devenim cunoscuți pentru un public cât mai larg în Europa, Federația Rusă, chiar și Statele Unite ale Americii.
Dmitri Abracicov, învățător la școala numărul 1 din satul Parcani, spune că aceste bloguri sunt citite și de cei din partea dreaptă a Nistrului. Ambasadorul Uniunii Europene în Moldova, Dirk Șubel, care a participat la ceremonia de astăzi, a spus că prin intermediul acestor bloguri, tinerii au posibilitatea să contribuie la dezvoltarea mass-mediei independente și la asigurarea libertății presiei în stânga Nistrului. Diplomatul european a subliniat că acest proiect în valoare de peste 84.000 de dolari este parte a programului de promovare a măsurilor de încredere între cele două maluri ale râului Nistru. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
NATO, e un bloc militar.
Creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu obșep în NATO, este scris degeaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Imaginați-vă cum s-ar dezvolta știința și educația dacă fiecare țară și-ar ține în secret inovațiile și le-ar utiliza doar pe cele descoperite de savanții săi. Astăzi este greu de admis așa ceva. Pentru a depăși ermetizarea, la nivel mondial au fost inventate rețelele informaționale științifico-educaționale, una la nivel european fiind Asociația Transeuropeană GEANT. De mai bine de 10 ani și Republica Moldova s-a conectat la GEANT prin intermediul unui centru, RENAM, creat aici cu suportul Comitetului Științific NATO și sprijinit până acum de Comisia Europeană. Cum trage foloase Moldova din asta, vom afla de la Petru Bogatenkov, membru al Consiliului de Administrare RENAM.
Eu reprezint Asociația RENAM, adică Rețeaua Națională Științifico-Educațională a Moldovei.
Și imediat o întrebare, de ce atât de puțin se cunoaște aici despre RENAM?
Pentru că noi lucrăm pe un domeniu destul de îngust, cel al instituțiilor științifico-educaționale. Noi, de fapt, difuzăm pentru aceste instituții diferite resurse. În primul rând, este vorba despre o infrastructură de rețea informațională, adică canale de comunicare, utilaje care repartizează prin universități traficul necesar. În Europa, în fiecare țară există o astfel de rețea. Sunt, de fapt, instrumentele care permit integrarea științei și educației europene și accesarea programelor informaționale de toate instituțiile științifico-educaționale, dar și de unele instituții de stat, cum ar fi cele de medicină sau cultură. Chiar și bibliotecile științifice din lume sunt unite într-un singur sistem informațional prin aceste rețele. În Europa, cea mai importantă rețea științifico-educațională este GEANT. Este cea mai mare din lume și concurează chiar cu cea americană. Dar în același timp, ea este conectată la cea americană, ceea ce înseamnă că, în prezent, resursele științifice și educaționale acoperă toată lumea și noi facem parte din asta. Prin asociația noastră, care este membră a consorțiului GEANT, cel mai important este că știința astăzi nu poate funcționa fără această infrastructură și de aceea Europa investește enorm acum în dezvoltarea acestei infrastructuri, anume cu scopul de a crea condiții pentru cercetări comune sau pentru a organiza schimburi culturale, de exemplu.
În Moldova, cât de dezvoltată este această infrastructură?
Noi lucrăm din anul 1999. Începând cu 2003, avem legătură cu GEANT. Din anul 2010, această legătură a fost dezvoltată și adusă la nivel european. Adică avem canale optice care permit transmiterea unor volume infinite de informații. Din punctul de vedere al infrastructurii de care dispunem, suntem cu adevărat europeni. Din 2013, suntem membri cu drepturi depline ai consorțiului GEANT, ceea ce înseamnă că putem vota și putem înainta cerințe acolo.
Din ce bani funcționează toate aceste lucruri?
Ne-am fondat în 1999 din granturile Comitetului Științific NATO. Acum 50% din cheltuieli sunt suportate de Comisia Europeană, sub formă de proiecte. Altă parte din finanțare vine de la instituțiile membre ale rețelei. Prin urmare, e 50-50. În afară de infrastructura deja creată, noi lucrăm în direcția unor noi tehnologii IT, cum ar fi, de exemplu, cloud. Cloud este acum un instrument foarte important pentru noi în obținerea unor servicii de stat. Vom testa aceste soluții, le vom integra și vom lucra împreună în centrul de e-guvernare.
Petru Bogatenkov, membru al Consiliului de Administrare al RENAM. Eu sunt Liliana Barbărușie și vă dau o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO marțea viitoare.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Croația este începând de ieri a 28-a membra a Uniunii Europene. Potrivit unor declarații ale guvernanților de la Zagreb, Croația și-ar dori să intre peste cel mult 2 ani în spațiul Schengen, în care au fost abolite controlele la frontierele interne. Ce șanse are Croația să ajungă acolo unde România și Bulgaria nu au reușit să ajungă deocamdată, aflăm din relatarea corespondentului nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
De la bun început, oficialii lituanieni, a căror țară a preluat președinția rotativă a Uniunii până la sfârșitul anului, s-au arătat extrem de sceptici față de șansele României și Bulgariei de a adera la spațiul Schengen anul acesta, altfel zis în timpul președinției lituaniene. S-a precizat limpede că primirea României și Bulgariei în Schengen nu este deloc o prioritate pentru Lituania, după cum nu este o prioritate pentru Uniunea Europeană în general. România și Bulgaria sunt supuse în continuare monitorizării funcționării justiției țărilor, în vreme ce nou venita Croație nu este. De asemenea, s-a tot subliniat că noul membru, Croația, este mult mai pregătit pentru Uniunea Europeană decât au fost vreodată România și Bulgaria. Se crede chiar că România și Bulgaria ar putea fi ținute să aștepte, astfel încât să poată adera la Schengen simultan cu Croația. Croația e prevăzută a intra în spațiul Schengen în 2015. Dată fiind forma sa în uriaș arc de cerc fragmentat, Croația e țara din Uniunea Europeană cu cea mai lungă frontieră externă și asta într-o zonă extrem de sensibilă, Balcanii fiind un important punct de trecere pentru traficul de tot felul, de la droguri până la persoane. Croația are astfel de monitorizat o frontieră externă a Uniunii de 1300 de kilometri, mai lungă chiar decât cea a Finlandei, dintre care cei mai dificili sunt cei peste 1000 de kilometri de frontieră cu Bosnia. La asta se adaugă aproape 1000 de kilometri de frontieră marină, altfel zis întreg litoralul Adriatic, cu sutele de insule care aparțin practic toate Croației. Așa cum se întâmplă în multe alte domenii, Comisia Europeană de la Bruxelles și statele membre nu sunt de acord în chestiunea pregătirii României și Bulgariei pentru Schengen. Comisia, deși continuă să critique funcționarea justiției în România și Bulgaria, consideră că din punct de vedere tehnic, cele două țări îndeplinesc criteriile pentru aderarea la spațiul Schengen, în vreme ce mai multe state, în primul rând Germania, Olanda și țările scandinave, continuă să nege acest lucru, evidențiind corupția endemică din vămile celor două țări și eficacitatea îndoielnică a controalelor la frontiere. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Presa din România cuprinde, printre altele, comentarii pe tema aniversării crizei politice din vara anului trecut. Relatează de la București Tania Radu.
Anul care a trecut aduce unele clarificări pentru editorialistul de la evenimentul zilei, Mircea Marian. Dacă vara trecută părea că așa numitul puci îl viza pe președintele Traian Băsescu, acum ar fi indicii că vizat a fost regimul constituțional din România, spune comentatorul. El citește în acest fel lucrurile, analizând proiectul Constituției modificate pe care Uniunea Social-Liberală se pregătește să-l prezinte Parlamentului. Dincolo de discuția privind Parlament unicameral sau bicameral, ar trebui urmărite, spune el, câteva puncte din acest proiect. Cităm, redistribuirea puterii de la președinte către premier și umflarea, dincolo de orice limite, a atribuțiilor Parlamentului, care devine for suprem de decizie al națiunii și își pregătește terenul pentru anumii șefii Direcției Naționale Anticorupție și ai Parchetului General, am citat. Editorialistul de la evenimentul zilei se oprește și la amendamentul care interzice migrația parlamentarilor de la un partid la altul. În aparență o prevedere foarte bună. În realitate însă ar fi vorba de o subordonare completă a parlamentarilor față de interesele găștilor politice din care fac parte. Expresia îi aparține autorului. Comentariul amintește că în actuala Constituție parlamentarilor le e permis să voteze conform conștiinței lor. Fără o prevedere expresă în acest sens, viitoarea Constituție, cităm din nou, va transforma România în ceea ce mafia din Statele Unite numește un capo-regim. Puterea va aparține unui grup informal de politicieni și businessmen care, prin fire nevăzute, vor controla legislativul și, prin intermediul său, executivul și justiția. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Cătălina Amolodoi este directorul ziarului Capitala.
În ediția de miercuri a ziarului Capitală vă recomandăm să citiți tradiționala pagina a 7-a cu revista presei străine, pagina 6 în care am publicat un reportaj foto despre ploaie de duminică și pagina 4 cu genericul societate cu un articol despre a patra sentință din Republica Moldova dată ieri de condamnare cu castrare chimică. În pagina 3 am publicat informații despre regimul facilitat de vize cu Uniunea Europeană pentru anumite categorii de persoane intrate în vigoare de la 1 iulie și despre pagubile de milioane camioane de lei din municipiul Chișinău în urma ploilor torențiale. În pagina 2 de actualitate avem informații despre un șef de la Exdrupo suspectat că a furat materiale de construcție de la întreprindere. Tot aici aflați detalii despre întârzierea instalării monumentului victimelor represiunilor staliniste, care urma să aibă loc până la 6 iulie, când este comemorat cel de-al doilea val și cel mai masiv de deportări din anul 1949.
A fost Cătălina Molodoi, directorul ziarului Capitala. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Punem punctul aici. Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție.